Potrivit legii 217/25 mai 2003, violența în familie reprezintă orice acțiune fizică sau verbală, săvârșită cu intenție de un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Această lege contribuie în mod semnificativ la evoluția legislației românești în ce privește protecția drepturilor omului, ținând cont de frecventa cazurilor de violența în familie și consecintele fizice și psihice deosebit de grave ale acestui fenomen. Din ultimul raport mondial asupra violentei și sănătății, rezulta ca anual, peste 1,5 milioane de persoane și pierd viața în urma unor acte de violență, procentual înseamnă ca 28,8 persoane la 100 de mii de locuitori, și multe alte victime suferă din cauza comportamentelor de acest general. Violența casnică a crescut alarmant în contextul unei societăți generatoare de nemulțumiri și frustrări, ce oferă premisele unui comportament violent în familie. Femeile sunt, în mod evident, parte vulnerabilă din cadrul familiei, un fapt bine demonstrat de mass media și de statisticile existente. Violența domestică asupra femeilor reprezintă o amenințare permanentă, însoțită sau nu de o rănire fizică sau psihică în cadrul relației cu partenerul, indiferent dacă sunt sau nu căsătorite ilegal sau dacă există raporturi de familie între ei, dacă au același domiciliu. Conform legii, violența în familie reprezintă orice acțiune fizică sau verbală săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material și, în același timp, împiedicarea femeii de a se exercita drepturile și libertățile fundamentale. Atacul fizic sau sexual poate fi însoțit de intimidări sau abuzuri verbale, distrugerea bunurilor care aparțin victimei, izolarea de prieteni, familie sau alte potențiale surse de sprijin, amenințări făcute la adresa altor persoane semnificative pentru victima, inclusiv a copiilor, furturi, controlul asupra banilor, lucrurilor personale ale victimei, alimentelor, deplasărilor, telefonului și a altor surse de îngrijire și protecție. Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni și familie, amenințări și atacuri care în unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri. Expertii care cercetează această problemă sunt de acord că violența este un fenomen larg răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplul motiv că unele fapte nu sunt raportate poliției sau spitalelor. În aceste familii este evidentă izolarea socială a soției de către soțul violent, care nu dorește ca soția lui să aibă relații sociale în cadrul cărora să se poată mărturisi suferința și eventual să poată primi un sprijin. Conform legii, aceste cazuri de violență în familie trebuie supuse medierii la cererea partilor, mediere realizată de către persoane specializate, prin consiliul de familie format din rude sau de către mediatori autorizati. Acesta mediere însă nu oprește desfasurarea procesului penal sau aplicarea de sancțiuni pentru cei care au săvârșit abuzuri. De asemenea, legea prevede și înființarea de centre pentru adăpostirea victimelor violentei în familie, care sunt unitate de asistentă socială ce asigură protecție, gazduire, îngrijire și consiliere victimelor violentei în familie, nevoite să fugă de acasă. În același timp, este interzis accesul în incinta adăpostului a agresorului. Acesta izolarea victimelor se face cu consimtamentul acestora. Adăposturile publice sau private asigură gratuitatea victimei, cât și minorilor aflați în îngrijirea acesteia, protecție împotriva agresorului, îngrijire medicală, hrana, cazare, asistenta psihologică și consiliere juridică, pe o perioadă determinată, până la rezolvarea situației familiale. în cazul persoanelor care nu îi pot asigura singure cazarea și hrana. Acestea vor avea drept de sedere în adăpost până la rezolvarea acestor probleme de către stat sau de către organizațiile neguvernamentale, prin cursuri de calificare profesională. La primirea în adăpost, victima este ajutată din punct de vedere legal să se protejeze bunurile rămase la agresor. Acest ajutor este gratuit, la fel ca și îngrijirea medicală și psihiatrică, oferită victimei pentru a o ajuta să treacă peste socul și trauma unei astfel de violente. Însă, în același timp cu adăpostirea și protejarea victimei, se poate începe urmărirea penală și judecarea în instanță, la cererea victimei sau din oficiu, ori de câte ori exista probe sau indicii temeinice care dovedesc că un membru al familiei a săvârșit un act de violență cauzator de suferințe fizice sau psihice asupra unui alt membru. Din studiul situației violentei în familie, majoritatea infracțiunilor săvârșite între membrii familiei le constituie cele de omor, tentativa de omor, loviri cauzatoare de moarte, pruncucidere, vatămare corporală gravă, vatămare corporală, viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuală, corupție sexuală, incest, talharie, abandon de familie, articolul 305 Cod Penal, numai litera A, parasirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, prin expunerea la suferințe fizice sau morale care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, rele tratamente aplicate minorului și punerea în primejdie a unei persoane în neputința de a se îngriji. Astfel, infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, prin care acesta este pus în primejdie gravă de către părinții sau de orice persoană care a minorul i-a fost încredințat spre creștere și educare, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 12 ani. Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani, iar vatămarea corporală se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Important este ca toate persoanele care ajung victime ale violentei în familie să se cunoască drepturile și să apeleze cu încredere la instituțiile și persoanele care le pot ajuta: poliție, centre de adăpost, avocat, medic, psiholog, familie, prieteni, etc., fără teama și fără a se ascunde suferința, de care, în multe cazuri, se consideră tot ele vinovate. Lucrările bine cunoscute ale lui George Sorel, Hannah Arendt sau, mai aproape de noi, cele ale lui Charles Tilly sau Julian Freund, ne permit să mergem mai departe și ne atrag atenția asupra următoarelor aspecte privind violența, extinderea fenomenului și relativitatea sa, modalitățile de abordare și evoluția sa, uzajul și finalitățile sale, caracteristicile fenomenului și factorii săi explicativi, politicile duse pentru medierea și prevenirea fenomenului și eficacitatea lor. De exemplu, E. Duhring afirma despre clasele sociale că ei se au originea în supunerea prin violența unei partii a societății de către cealaltă, violența internă. Alți sociologi burghezi, ca de pildă Le. Gumplowicz, au considerat că la originea claselor și a statutului se afla supunerea unor triburi sau popoare de către altele violenta externă. Marxismul recunoaște rolul violentei în istorie, inclusiv rolul ei pozitiv în împrejurările revoluționare, când ea devine necesară datorită împotrivirii armate a fortelor reacționare, dar arată ca atât scopul în vederea căruia e pusă în acțiune violenta, cât și mijloacele prin care se realizează. Armatele, tehnica militară, sunt determinate în ultima analiză de condițiile economice. Deși violența domestică e un fenomen care a însoțit dintotdeauna construirea și dinamica familiei, intrarea ei în atenția stintelor juridice și sociale este de data recentă. Doar în ultimii 20 de ani, stintele sociale și reglementările legale internaționale fac referință la violența domestică. Abordarea fenomenului de violența domestică s-a petrecut, ulterior generalizării, în rândurile profesionistilor și ale comunitatilor, a interesului privind prevenirea maltratării copilului. Este interesant de remarcat faptul că majoritatea femeilor implicate într-o relație violentă conștientizează amploarea pericolului violentei pe care o suporta, abia în momentul în care manifestările copiilor le trezesc sentimentul responsabilității parentale. Principala funcție a familiei și a părintelui izolat, protejarea copiilor, este cel mai adesea neglijată în cazul familiilor violente. Cu toate acestea, unul dintre cele mai frecvente argumente ale femeilor care rămân în relație cu un partener violente, în momentele bune, el știe să fie un tată bun, iar copiii au nevoie de amândoi părinții. Ideea că familia reprezintă celula de bază a societății apare în mod implicit în dezvoltarea măsurilor de protecție în cazul violentei în familie. Agresivitatea în cuplu conduce la stabilirea unui raport de forțe. Când avem de-a face cu niște cupluri egalitare, în care puterea de decizie aparține ambilor parteneri, dându-le sentimentul de satisfacție, riscul de violența domestică e foarte scăzut. În raporturile de dominare-supunere, violența ia o formă punitivă. Cel care domina se bucura de o judecată morală, imatură. În majoritatea cazurilor, raportul de putere îl desemnează pe bărbat ca fiind pe poziția dominanță, iar femeia supusă. Limitele comportamentului social uman sunt impuse de regulile moralei. Familia, ca grup social cu existența privată, e guvernată de valorile, normele și tiparele comportamentale ale adultilor formând cuplul. Acest corp de judecăți morale vor fi apoi, în procesul educației directe și indirecte, prin imitație, inculcate copiilor. Regulile morale pe care individul le achiziționează în familie în primul rând și care fac parte din procesul numit nașterea psihică a copilului, sunt actul de identitate al individului în lume, în societate. Când cristaliza condițiile necesare unei existente împlinite ca fiind cerul instalat deasupra capului și legea morală în inima. Dacă privim familia ca spațiu al satisfacerii nevoilor existențiale ale tuturor membrilor ei, e evidentă nevoia unei morale bazate pe cunoaștere și dragoste care să regleze relațiile între membrii familiei. În absența acestei morale, cei mai slabi membri ai familiei vor fi la bunul plac al celor puternici, al unor sentimente perisabile ce pot determina incredibile oscilații comportamentale. O gândire morală cu principii clare, cunoașterea și respectarea nevoilor umane în general și a nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală, în special de către toți membrii adulți, pot garanta calitatea vieții familiei. Cel mai bun predictor al violentei domestice este existența unui incident produs anterior momentului în care se discuta riscul de violentă în familie. Indiferent de forma pe care a luat-o manifestarea violentei, apariția ei în relațiile dintre membrii familiei reprezintă o bresa ce treptat va îngădui forme și manifestări tot mai ample, mai variate și mai frecvente. O nevinovată remarca de genul "nu-mi place cum te-a aranjat părul" sau "nu-mi place cum te-a îmbrăcat" va atrage după sine, în timp, consecințe tot mai dramatice. Aceste remarce pot fi apreciate de cel/cea căruia îi sunt adresate ca o manifestare a interesului sau, altfel spus, a iubirii. În realitate, apare aici deja o arogare a dreptului de a impune celuilalt limitele existentei și ale manifestărilor, după bunul plac al celui care se simte în poziția dominantă. Cel supus nu are dreptul la o existență proprie, la nevoi proprii. Existența și nevoile lui se vor forma conform principiilor și îngrădirilor impuse, adeseori arbitrat, de către cel care domina. În timp, variațiile care apar privesc gravitatea și perioada de timp a fazelor dintre incidente. După câțiva ani, incidentele pot fi tot mai grave, iar faza remuscărilor, a insistentelor pentru iertare și împăcare tot mai scurtă, până la absența totală. În orice stat democratic, drepturile omului sunt legii pentru a căror respectare exista un aparat bine articulat și detinând de pline puteri puse în slujba protejării cetățenilor. Ignorarea prevederilor legale nu permite derogare de la obligativitatea fiecărui cetățean de respectare a lor. Drepturile omului reprezintă nevoile umane pentru o dezvoltare și funcționare normală, împlinită. De la Declarația de Independență a Statelor Unite, ce stipulează dreptul la fericire al fiecărui individ, și până la legile care se regăsesc la nivelul fiecărui stat și care protejează bunurile private ale individului, toate aceste reglementări alcătuind corpul drepturilor omului, la nivel național sau internațional, transformă în lege nevoile fiecăruia și, în același timp, pun limite modalităților de împlinire a lor astfel încât niciun individ să nu sufere. În măsura în care societatea are nevoie de indivizi eficienți, implicați social, ea are nevoie de indivizi ale căror nevoi de bază să nu mai constituie problema indivizi care să poată funcționa fericiti. Dar satisfacția unui individ nu este permisă dacă realizarea ei se face în detrimentul celorlalți, căci egalitatea indivizilor, în drepturi și obligații e o lege de bază în orice stat democratic. Violența domestică, comparativ cu alte tipuri de violență, are aspectele ei specifice, incriminate prin lege. Acestea sunt: 1. Accesul permanent al agresorului la victimă. În spațiul privat al caminului nu există locuri sigure de adăpostire și tocmai de aceea agresorul are control total asupra victimei sau victimelor. Se evidențiază aici un aspect de terorizare și de neputință a victimelor. 2. Desfasurarea previzibilă a evenimentelor de violență, în forma ciclică, cu episoade multiple, inevitabile și tot mai frecvente și severe în timp. 3. Angrenarea întregului sistem al familiei. Toți membrii familiei violente devin victime, directe și indirecte, ale agresorului. 1. În cazul violentei domestice apar modificări de structură a personalității tuturor celor implicati. Victima îi va pierde încet stima de sine și va dezvolta indezirabile mecanisme defensive prin care va încerca să facă fața situației. Riscul de a ceda într-un anumit moment crește pe măsură ce situația se cronicizează. El poate ajunge un somer cronic, un alcoolic pastrand relativ cu mediul social din afara familiei doar în grupuri selectate din mediile marginale, cu tulburări de integritate socială. Cât despre modificările de personalitate ale copiilor sub influența atmosferei de violență în familie, statisticile care arată o trecere a comportamentelor violente de la o generație la alta în proporție de 75%, sunt probabil cea mai convingătoare și cruda marturie. 2. Relațiile emoționale dintre cei doi poli ai conflictului sunt un alt specific al violentei domestice. Poate ca cea mai deviantă manifestare emoțională în relația agresor-victimă e sindromul Stockholm. Sindromul, descris în situații de teroare în care victimele ajung să se simtă legate emoțional de agresor, să fie de partea acestuia în cazul când s-ar lua măsuri din afara împotriva lui, e o manifestare patologică a atașamentului. Regulile după care se instaurează această traiere sunt: amenintarea vieții și intercalarea unor momente de slăbire a amenintarii sau chiar de îngăduința și înțelegere, în cursul amenintarii. De asemenea, ținând seama de anormalul acestor traieri, explicațiile amuzante ce se fac auzite adeseori în rândul gardienilor absenti, sta pentru că îi place, dacă nu i-ar place ar pleca sau nu mă amestec, pentru că dacă o fac, ea va fi cea care mă va blama că am intervenit și îl va apăra pe agresor, sunt inacceptabile. 3. Caracterul secret, privat, care face ca victima sa aibă un acces mai mic la surse de sprijin, apare invariabil în cazul violentei în familie. Dacă la început, victimele surprinse de agresor ar avea intenția de a cauta ajutor, de a spune celor apropiati, în timp, ele nu o mai pot face, deoarece se supun unui ordin mai mult sau mai puțin explicit al agresorului, acela de a se îndepărta familia și prietenii, cei la care ar putea să recurgă în momentele dificile. 4. Neintervenționismul. Reprezintă tendința celorlalți de a trece sub tacere astfel de manifestări și e un specific consemnat de toată literatura din domeniu. Acest specific al violentei domestice l-a condus pe Felson la o descriere triunghiulară a ei, având următoarele puncte de sprijin: agresor, victima și gardianul absent. 5. Aspectele de tortură ale femeii victima sunt quasi prezente în violenta domestică. 6. Violenta domestică are un registru larg de manifestări psihice, fizice, sexuale și sociale. Ele se pot combina într-un amalgam infernal și cu anumite consecințe evidente, de suprafața, dar și de profunzime asupra victimelor. Femei care îi pierd încrederea și bucuria vieții, copii care cresc invatând violenta ca pe o metodă de schimb în relațiile cu ceilalți sunt dramaticele dovezi ale modificărilor profunde ce apar în cazul victimelor violentei domestice. Principala funcție în familie, aceea de a crește tinerele generații, facându-le capabile de o viață autonomă și de a se asuma responsabilitatea creșterii generației următoare, este profund alterată de violentă. Brazelton și Greenspan, 2001, identifica nevoile copilului pentru o dezvoltare normală ca fiind 1. Nevoia de a avea relații emoționale calde, apropiate, stabile. 2. Nevoia de a fi protejat fizic, de a avea siguranța și o viață regulată. 3. Nevoia de a avea experiențe adaptate nivelului de dezvoltare a copilului. 4. Nevoia de a avea limite, de viața cotidiană structurată și de responsabilitate adecvată nivelului de dezvoltare. 5. Nevoia de experiențe adecvate diferențelor individuale ale copilului, intereselor lui particulare. 6. Nevoia de a trăi într-o comunitate stabilă, de a beneficia de sprijinul și cultura acesteia. 7. Nevoia de a avea un viitor protejat. Părinții violenți vor expune copiii la riscuri fizice, fie prin tintirea lor în timpul incidentelor de violență, fie prin neglijarea lor. În familiile violente, stabilitatea și regularitatea vieții e întreruptă de evenimente violente și nu exista o preocupare specială pentru a procura copilului experientele de care are nevoie, în acord cu vârsta și particularitățile ei. Responsabilitățile acordate copiilor depasesc de regulă capacitățile lor, devenind abuzuri. Întrebată asupra dorinței ei de a avea copii atunci când va fi mare, o fetită provenind dintr-un cuplu violent răspunde: da, vreau să am copii pentru că vreau să mă îngrijească și pe mine cineva, că am obosit tot având grija de părinții mei. Regula existentei familiilor violente este marginalizarea lor în comunitate. Ca o consecință a acestei marginalizări, din rândurile familiilor violente provin cei mai mulți copii analfabeti sau cu abandon școlar. Cât despre viitor, unul din semnele distincte ale victimelor violentei domestice e absența planurilor de viitor, așa cum capacitatea femeii victimă de a se construi un plan de viitor și de a-l urmări cu consecvența o consideram a fi semnul reabilitării ei, după convietuirea cu un partener violent. În județul Teleorman, conform statisticilor Inspectoratului Județean de Poliție, în anul 2011 au fost sesizate un număr de 180 de infracțiuni, în anul 2012 un număr de 149, iar în ceea ce privește anul 2013, numărul acestui tip de infracțiuni a fost de 88. Deși se constata că numărul infracțiunilor de violența domestică este în scădere, el se menține totuși la un nivel ridicat raportat la numărul de locuitori. Evident, aspectele urmând cu victimele violentei domestice care au beneficiat de serviciile sociale oferite în cadrul centrului Mama și Copilul supusi violentei domestice Rosior de Vede în perioada 2009, primul trimestru al anului 2014, arată faptul că acestea provin din medii sociale diferite, din mediul urban și din rural, căsătorite, necăsătorite și văduve, abuzate atât de soț, concubin, dar și de membri ai familiei extinse, având statut de angajați fără ocupație, indiferent de etnie. În ultimii 5 ani de funcționare, centru a asigurat servicii sociale pentru un număr de 187 de beneficiari, din care 54 adult femei supuse violentei domestice, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de femeile aparținând grupei de vârsta 30 la 40 de ani, un număr de 29, un număr de 18 încadrate în grupa de vârsta 18 la 30 de ani și un număr de 7 în grupa de vârsta 40 la 50 de ani. Referitor la statutul matrimonial se constata un număr de 27 fiind căsătorite, un număr de 22 nefiind căsătorite legal, conviețuind în concubinaj și 4 fără statut matrimonial cunoscut. Un număr de 41 dintre aceste femei provin din mediul rural, număr semnificativ mai mare decât cele care locuiesc în mediul urban, de 13. Relevant este faptul că, din aceste femei, doar un număr de 5 aveau loc de muncă, restul de 49 fiind fără ocupație. 133 de copii de diferite vârste, atât fete cât și băieți. Program OMS pentru prevenirea violentei. Consecințele maladive ale violentei au determinat OMS să lanseze, în 1996, un program de prevenire a violentei, în special a manifestării de violentă în familie. Programul indica 4 nivele de risc și în același timp de intervenții necesare în abordarea fenomenului. 1. Nivelul individual. Riscul de violentă e dat de experiențe anterioare de abuz și respingere, precum și de boli și tulburări mentale. Este evident faptul că ample programe de educație comunitară pot fi de maximă utilitate la acest nivel. 2. Nivelul interpersonal. Riscul de violentă se leagă de consumul de alcool sau droguri, de controlul bărbatului asupra bunurilor familiei, precum și de conflictele în cadrul familiei. Prevenția înseamnă creșterea coeziunii familiei, cultivarea bunelor relații între părinții și copii și încurajarea femeii spre a lua parte la controlul veniturilor casei. 3. Nivelul instituțional este reprezentat de factorii cauzali pentru comportamentele violente, statutul socioeconomic scăzut, șomajul, etc. Prevenția se poate materializa prin frecventarea școlilor și a programelor educative comunitare, dezvoltarea serviciilor și a facilitatilor pentru familii în vecinătate, etc. 4. Nivelul structural. Riscul de violentă este însoțit de tolerarea culturală a violentei în rezolvarea disputelor, promovarea unor roluri de gen rigide, cultivarea dominantei elementului masculin. Protecția o reprezintă stabilitatea politică, un control al pieței muncii, promovarea egalității de gen și a non-violentei în societate. În final, concluzia la toate aceste afirmații este că violența în familie se află la originea celor mai dificile probleme sociale ale comunităților. Pare de necrezut faptul că atenția publică și a specialiștilor pentru această maladie socială datează de puțin timp atâta vreme cât violența domestică e ignorată, lăsată să îi și continue existența secretă și devastatoare. Nu putem vorbi de o reală politică socială, tinzând spre o bună calitate a vieții individului și a familiei. Bibliografie. Violența, aspecte generale. Volum Cord. De Gilles Ferrol și Adrian Neculau, Dicționarul Enciclopedic Roman, volumul 4, editura politică, București 1966, http://www.psihiatrie.org/art/violentasi-boala-ps1.php, Y86 Violentasi boala psihica, de Prălipceanu.